Selamat pagi, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan. Segala puji bagi Allah yang masih meringankan langkah-langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua yang hadir pada kajian pagi hari ini termasuk di dalamnya. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu salam hormat saya kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Perry Warjio yang telah mengadakan acara yang sungguh luar biasa, mengundang begitu banyak milenial muda dan juga seluruh jajaran di Bank Indonesia yang telah bekerja keras selama ini di tengah kondisi pandemi luar biasa sekali, masih saling bahu-membahu dan saling menjaga untuk dapat senantiasa dalam kondisi baik, kondisi sehat, baik iman, baik nikmat kesehatan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan maksimal. Pada pagi hari ini, izinkan saya mungkin lebih tepatnya sharing kali ya. Saya nggak akan bilang ini materi-materi berat, ini materinya biasa saja. Lebih kepada titik tekannya adalah sharing, karena saya juga masih belajar mendapatkan amanah dari panitia untuk menyampaikan kiat Islami hadapi pandemi. Jadi pada pagi hari ini, karena memang nih titik tekannya antara ada keilmuannya juga, kemudian kita akan masukkan sedikit nilai-nilai keislaman terkait apa yang sebenarnya harus kita lakukan, peran apa yang bisa kita kerjakan, karena di tengah kondisi ini memberikan solusi jauh lebih baik daripada menghakimi. Hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Ini adalah satu slogan yang harus kita pahami. Kita nggak akan pernah mengulang hidup ini. Detik yang sudah terlalui tidak mungkin akan kembali. Jadi apapun yang tengah kita kerjakan hari ini, pastikan semuanya berarti dan tercatat kebaikan di sisi Ilahi. Kita ingatkan lagi kepada surat Al-Imran ayat 110, di mana Allah sudah mengingatkan, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah manusia. Untuk tugasnya apa? Tugasnya satu. Jadi kita lahir, Allah cap sebagai umat yang terbaik, namun ada syaratnya, bukan tidak bersyarat. Syaratnya yang pertama adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar. Dan tentu saja beriman kepada Allah. Jadi tiga tugas ini adalah tugas penting yang senantiasa harus mengiringi setiap detik-detik waktu yang berlalu dalam seharian kita. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke bagian yang agak berat, pelan-pelan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini salah satu paper yang muncul di Emerging and Re-emerging Infectious Disease. Kita lihat dunia saat ini, ada begitu banyak sekali penyakit yang muncul. Kita bilangnya bahasanya emerging and re-emerging infectious disease. Penyakit menular yang mungkin sebelumnya nggak ada, ada juga yang sebelumnya sudah tidak pernah muncul kembali, sudah sempat hilang, kemudian muncul, jadi re-emerging. Dan ternyata ada banyak, bahkan dalam waktu 16 tahun terakhir, ada 4 penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Apa aja? Salah satunya adalah pandemi H1N1, tahun 2009, influenza A, H7N9 variannya baru bermutasi, kemudian ada MERS-CoV yang juga cukup prevalent di daerah Saudi Arabia, tapi bukan hanya di sana, menyebar juga ke beberapa titik di negara-negara dunia. Dan yang terakhir, tahun 2020, kita dihadapkan pada sebuah pandemi baru yang bernama COVID-19. Dalam istilah kami, kami menyebut the disease of tomorrow. Kita nggak pernah tahu apakah pandemi tahun 2020 adalah pandemi terakhir yang dihadapi oleh seluruh dunia. Belum tentu, bisa jadi akan muncul penyakit-penyakit baru yang bahkan kita nggak tahu namanya apa, berasal dari mana, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita menjawab ini dengan berkata bahwa the disease of tomorrow itu ada. Ada begitu banyak penyakit emerging and re-emerging infectious disease di seluruh dunia yang tetap harus kita hati-hatikan, waspadai. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya, apa sih tantangan-tantangan yang tengah dihadapi oleh dunia saat ini, baik global maupun nasional? Yang pertama adalah perubahan penggunaan lahan, atau kita sebutnya dengan land use change. Global mobility ini yang membuat penyakit dengan begitu cepat menyebar dari satu titik ke titik yang lain. Ada juga man-made disaster, ada juga climate change, ini sudah jadi masalah global. Natural disaster, Indonesia menjadi negara dengan begitu banyak bencana-bencana dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir adalah epidemic dari penyakit-penyakit menular. Nah, berbicara mengenai global outbreak, COVID-19 bukanlah penyakit pertama yang menjadi pandemi atau wabah global. Kalau diingat tahun 1967 di Uganda, ada penyakit yang disebut dengan Marburg Disease. Marburg Disease ini bahkan fatalitasnya 81%. Artinya apa? Dari seluruh orang yang terinfeksi, 81%-nya meninggal. Dari 100 orang yang terinfeksi, 81 orang meninggal. Penyakit ini fatalitasnya sangat tinggi. Kita juga bertemu tahun 1976 dengan penyakit yang disebut dengan Ebola, cukup prevalent di Democratic Congo dengan angka fatalitas 44%. Kita dengar Nipah, bahkan prevalent di Malaysia, tetangga kita. Kita tahu ada namanya SARS, kita tahu ada namanya flu burung H5N1, flu babi H1N1, kemudian MERS-CoV, dan terakhir kita tengah berhadapan dengan sebuah varian baru yang disebut dengan berasal dari virus SARS-CoV-2 dan disebut penyakitnya COVID-19. Pertanyaannya adalah kenapa sih muncul begitu banyak patogen-patogen baru yang sebelumnya nggak ada? Nah, kalau berdasarkan sebuah paper dari The Lancet tahun 2011, yang pertama hal penyebab kenapa muncul banyak patogen-patogen baru adalah satu, overpopulasi, urbanisasi. Ketika masyarakat sudah mulai merambah alam. Ketika alam sudah mulai banyak dirambah, dijamah, kondisi environment berubah. Lingkungan yang seharusnya tempat tinggal patogen terdahulu sudah tidak dapat bisa di sana, akhirnya terjadi spillover. Karena kalau kita lihat, kebanyakan penyakit ini berasal dari hewan, kemudian masuk ke manusia, atau kita sebut dengan zoonotic disease. Kemudian yang kedua, population movement, perpindahan penduduk, animal trade, bahkan kalau dibayangkan 1,9 juta hewan eksotik yang ada di Amerika berasal dari Asia. Jadi kebayang juga ada begitu banyak penyakit, bukan hanya animal trade-nya yang terjadi, tapi juga berikut dengan penyakit-penyakit bawaan dari hewan yang juga bisa masuk ke negara lain. Semua terjadi karena adanya pergerakan penduduk yang sangat cepat, adanya perdagangan hewan, baik hewan itu hewan makanan, mulai dari makanan dari makanan sapi, ayam yang memang diekspor dan impor, kemudian ada juga hewan-hewan eksotik. Water and sanitation, air, sanitasi, higienitas, agriculture, perubahan penggunaan lahan, livestock production, climate, saat ini iklim, dan mulai bermunculan drug resistance. Tubuh kita pun sudah mulai terbiasa menggunakan, let's say, antibiotik tertentu. Sekarang makanya muncul namanya, kita menyebutnya antibiotik resistensi antibiotik yang sudah muncul banyak di belahan negara dunia, termasuk Indonesia. Dan ini yang juga harus kita batasi penggunaannya, jika tidak perlu antibiotik, jangan menggunakan antibiotik. Karena kita kadang nggak paham, penyakitnya virus dikasih obat bakteri. Nah, ini juga salah satu hal yang harus difahami, agar tidak dengan cepat kita memberikan sebuah treatment, padahal treatmentnya belum tentu tepat untuk digunakan. Kita masuk, tadi sudah ada banyak perjalanan global outbreak dari tahun 1967 sampai dengan hari ini. Pada akhir tahun 2019 akhir gitu ya, sampai 2020 dan saat ini, kita mengenal adanya sebuah virus baru, variannya, jadi kalau virusnya sebenarnya nggak baru. Jadi kalau dibilang virus corona ini bukan baru pertama kali ditemukan. Pertama kali ditemukan virus corona di tahun 1960, di mana sampai dengan 30% dari jenis virus ini memang menyebabkan batuk dan pilek. Dan virus corona bukan hanya menyerang manusia, tapi juga bisa menyerang binatang. Nah, ternyata yang kalau kita dengar ada SARS, ada namanya MERS-CoV, ini juga berasal dari jenis coronavirus. Kenapa dibilang coronavirus? Karena dia memiliki permukaan seperti crown atau mahkota. Nah, akhirnya muncul varian baru yang ternyata tidak sama dengan varian-varian yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini akhirnya di akhir Desember 2019 kita menyebut varian baru ini dengan nama virus SARS-CoV-2 yang penyakitnya disebut dengan COVID-19. Berasal dari mana? Kalau kita lihat timeline di sini, pertama kali memang ditemukan di sebuah kota yang cantik di provinsi Hubei di China. Di Wuhan ini sebenarnya kondisinya sangat ideal gitu ya, dalam artian di sana adem, bentuknya kayak rural area, bahkan bukan urban gitu. Cuma salah satu hal yang memang kita pahami, salah satu kebiasaan orang Cina memang adalah mengkonsumsi hewan-hewan termasuk eksotik. Ada ular di sana, kelelawar di sana, anjing juga dimakan. Jadi memang ada pasar hewan yang memang diperjualbelikan untuk makan makanan. Kemudian pada tanggal 26 Desember ada 4 kasus pneumonia yang agak-agak beda nih. Kemudian akhirnya dikirim sampelnya ke local CDC yang ada di daerah daerah Hubei, kemudian bertemu lagi dengan kasus yang cukup-cukup mirip di akhir-akhir Desember, kemudian akhirnya baru pertanggal 7 Januari hasil pemetaan whole genome sequencing menemukan bahwa ini adalah jenis varian baru yang tidak ada di waktu-waktu sebelumnya. Akhirnya kita bertemu dengan COVID-19. Nah, ini terkait dengan strain dan mutasi virus. Salah satu hal yang harus kita pahami memang bahwa virus itu salah satu nature-nya memang secara alamiah, sunatullahnya gitu ya, memang suka bermutasi. Nggak usah ngomong jauh-jauh ke coronavirus, influenza virus itu paling senang bermutasi. H5N1, H1N1, H7N9, ada begitu banyak mutasi-mutasi yang juga terjadi di sini. Tipe awal pertama memang kita mengenal namanya tipe A. Tipe A ini kemudian bermutasi dua kali menjadi tipe B, bahkan tipe B-nya bermutasi lagi menjadi tipe C. Dan yang terakhir kalau misalnya kita dengar namanya varian gitu ya, variannya ini sudah mulai muncul di beberapa negara, salah satunya CDC, ini dari cdc.gov mencantumkan ada 3 yang kita kenal misalnya di UK, di Inggris, diketahui ada varian baru yang bernama B1117, di mana berdasarkan hasil penelitian bahwa varian ini lebih cepat menyebar dibandingkan dengan varian virus yang lain. Bahkan dikatakan ada juga risiko kematian yang lebih tinggi ketika terkena varian baru ini. Jadi awal mulanya itu para peneliti epidemiologi di sana dengan merasa bahwa dengan intervensi yang harusnya dilakukan, harusnya kasus itu turun, tapi ternyata tidak. There must be something going on, dan akhirnya diperiksa lagi dengan lebih detail lagi, pencatatan kasus, pengambilan sampel, kemudian dilakukan uji whole genome sequencing dari bulan September, dan ketemulah ada varian baru ini yang ternyata punya potensi lebih tinggi untuk menyebar dan lebih cepat dan lebih beresiko fatalitasnya atau kematian. Afrika Selatan juga punya varian lain, yaitu dibilangnya B1351. Ini muncul sekitaran akhir-akhir Oktober, yang kemungkinan punya beberapa materi genetik yang sama dengan varian B117, namun belum diketahui efek dari perubahan varian ini. Di Brazil juga ada varian baru yang disebut dengan P1, yang juga mungkin berasal dari negara luar, imported cases masuk ke negaranya. Jadi memang intinya ini adalah salah satu hal yang terjadi dengan virus. Ada mutasi di sini, ada strain di sini, ada varian di sini, dan di Indonesia sendiri juga kita sebutnya ada satu varian yang baru juga, tapi memang belum berpengaruh kepada fatalitas, belum sampai kesimpulannya ke sana. Baru kesimpulannya adalah mungkin akan jauh lebih cepat menyebar saja. Kalau kita lihat berdasarkan data sampai dengan kemarin, tanggal 12 Februari, COVID-19 telah mengakibatkan 2,3 juta orang meninggal di seluruh dunia dan telah menginfeksi lebih dari 107 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus saat ini telah mencapai 1,2 juta, di mana 83,5% orang sudah sembuh. Ini kasus sembuh kita juga sudah lebih dari 1 juta, dengan angka kematian di angka 2,7. Nah, salah satu lagi karakteristik dari coronavirus yang harus kita pahami, ini bukan COVID-19, ini adalah sebuah paper dari New England Journal of Medicine, yaitu dari coronavirus yang sudah ada, karena tadi sudah disampaikan coronavirus bukan hal yang baru, sudah ditemukan sejak tahun 1960, dan kita lihat karakteristiknya di sini, ternyata memang dia punya ketahanan untuk hidup di material yang berbeda-beda. Misalnya kalau di kertas, dia bisa bertahan sampai dengan 3 jam. Kalau dia di tembaga, mungkin sekitar 4 jam. Kalau di kardus, bisa sampai 24 jam. Di kayu bisa sampai 2 hari. Di pakaian bisa sampai 2 hari. Dan semua ini akan bergantung dari 3 variabel lain, yaitu temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, semakin rendah masa hidupnya. Semakin kena cahaya matahari, semakin rendah juga masa hidupnya. Dan densitas partikel virus ini, semakin kecil densitasnya, juga semakin rendah masa hidupnya. Jadi memang ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi seberapa lama virus itu mampu bertahan di berbagai macam permukaan. Kalau kita berbicara karakteristik coronavirus, sebenarnya kalau dari fatalitas tidak setinggi dengan global outbreak sebelumnya. Kalau tadi sudah dijelaskan ada 81%, 44%, bahkan pandemi flu burung saja ini angka kematiannya sampai dengan fatalitasnya 65%. Nah, kalau misalnya COVID-19 ini, sebenarnya angka fatalitasnya adalah di angka kisaran 4-5%. Artinya, 4-5% orang yang terinfeksi ini memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Dan mereka memiliki karakteristik tertentu yang kita sebut sebagai kelompok rentan. tambahan catatan lagi, sekitar 60-80% orang yang terinfeksi kebanyakan tidak bergejala atau gejalanya ringan. Kemudian sekitar 16% ini butuh perawatan di rumah sakit karena memang ada gejala berat atau sedang yang dihadapi. Sedangkan yang kritikal, gejala kritikal hanya sekitar 4-5% saja. Nah, yang memiliki resiko sangat tinggi terutama adalah 1. Mereka yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. 2. Mereka yang punya daya tahan tubuh rendah. Ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki imunokompromis atau gangguan imun, atau mungkin juga termasuk penderita HIV/AIDS. Kemudian mereka yang memiliki penyakit penyerta atau kita sebut sebagai komorbid, seperti kegagalan jantung, sirosis hepatitis, asma, bronkitis, diabetes mellitus. Ini adalah namanya komorbid atau penyakit penyerta. Dan yang terakhir adalah mereka yang memiliki kelebihan berat badan. Ini juga sudah terbukti, penelitian terbaru di Copenhagen, Denmark juga menemukan mereka dengan BMI yang cukup tinggi di atas 40, ini memiliki resiko kematian yang juga lebih tinggi dibandingkan mereka dengan BMI yang normal. Kalau kita lihat di sini, ini adalah perjalanan kasus di Indonesia. Kita tahu kasus pertama ditemukan tanggal 2 Maret 2020 di DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat ini 10 besar top 10 provinsi dari perjalanan bulan Maret sampai dengan Januari 2021. Terkadang memang juara 1-2-nya ini kadang berubah, either DKI Jakarta atau Jawa Timur. Kemudian ini bergerak, kalau kita lihat 10 besarnya cukup bergerak dalam hitungan waktu, namun epicentrumnya memang tetap terletak pada Pulau Jawa. Itu juga yang mengakibatkan pengambilan kebijakan bahwa PPKM di Pulau Jawa dan Bali adalah keharusan karena 60-70% kasus nasional disumbangkan dari wilayah Jawa dan Bali. Dan kalau kita lihat di sini secara timeline, COVID-19 itu telah menyebar ke 34 provinsi dalam waktu 34 hari saja. Jadi dalam waktu 34 hari atau kurang lebih sebulan, dari satu titik di DKI Jakarta mulai menyebar ke Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, sampai dengan ke provinsi-provinsi yang lain hanya dalam waktu 34 hari. Kalau kita lihat pergerakan kasus aktif, ini yang paling penting. Jadi kalau dari kacamata epidemiologi yang lebih kita pentingkan adalah berapa sih jumlah orang yang sedang sakit, karena jumlah orang yang sedang sakit inilah yang membutuhkan perawatan sekitar 20-30%. Dan kalau kita lihat di sini memang jumlah kasus aktif kita sempat meningkat cukup tajam pada akhir Desember, mulai dari pekan kedua November sampai dengan pekan-pekan awal Februari. Kemudian sudah mulai ada penekanan kasus di sini pada saat PPKM tahap 2 selesai dilakukan. Dan kalau kita lihat di sini, memang secara proporsi, yang ini adalah persentase kasus aktifnya, persentase kasus aktif sangat bergantung dari jumlah orang yang sembuh dibandingkan dengan jumlah orang yang baru sakit. Jadi yang ingin kita harapkan adalah kita menekan jumlah kasus aktif, kalau bisa ini turun kurvanya. Di sini kita sempat mengalami di bulan Oktober, tapi kemudian kenaikan kasus terjadi kembali, beberapa efek libur panjang selalu terasa dalam 4 kali perjalanan waktu COVID-19 di Indonesia, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakan kasus aktifnya, memang pada saat pelaksanaan PPKM dimulai dari di sini, kita pernah dalam 1 minggu mendapatkan penambahan kasus aktif itu 22.000. Ini tuh besar sekali karena akan berdampak pada kecukupan fasilitas pelayanan kesehatan, kecukupan dari tenaga kesehatan, ketersediaan pengobatan, dan lain sebagainya. Sedangkan setelah PPKM mulai diberlakukan, mulai direm, masih ada penambahan, saya pengennya minus, di sini masih plus, tapi masih sudah angkanya sudah turun. Yang semula 22.000 ini sudah turun bahkan ke angka 17.000, 12.000, dan pekan terakhir kemarin berhasil menurunkan kasus di rem dalam waktu 1 minggu hanya terjadi penambahan kasus aktif 1.196. Artinya apa? Lebih banyak jumlah orang yang sembuh dibandingkan dengan jumlah penambahan kasus barunya. Terkait dengan angka kematian, bisa kita lihat di sini, dampak dari peningkatan kasus yang sangat tinggi di bulan Desember dan Januari mengakibatkan jumlah kematian yang ada di Indonesia juga meningkat. Jadi kalau kita lihat jumlah penambahan harian, di sini cukup terkonsentrasi pada bulan Januari, ini sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan bulanan, memang jumlah kematian di bulan Januari ini adalah angka kematian tertinggi yang ada di Indonesia. Dalam satu bulan ada 7.860 orang meninggal. Dan kurang lebih asumsinya disebabkan karena memang peningkatan kasus yang signifikan akan berpengaruh kepada fatalitas atau jumlah kematian yang ada di lapangan. Angka kesembuhan secara tren memang mengalami peningkatan, sempat agak stuck karena memang terjadi penambahan kasus aktif yang sangat tinggi, namun ini sudah mulai naik kembali angkanya, jadi kita berharap lebih banyak lagi orang yang akan sembuh dalam beberapa pekan ke depan. berdasarkan zonasi risiko bisa kita lihat pekan terakhir ada 43 kabupaten kota dengan risiko tinggi, kebanyakan berada pada risiko sedang, 109 berada pada zona risiko rendah, dan ada 16 di zona hijau. Dan ini adalah pergerakan dari waktu ke waktu sejak akhir Mei. Semuanya benar-benar bergantung dari apa yang terjadi di lapangan. Ketika mulai terjadi banyak kerumunan, libur panjang terjadi, kemudian kita melihat pasti akan terjadi penambahan jumlah kasus, peningkatan angka kematian, dan berakibat pada zona merah yang akan semakin besar. Maka tujuan kita bersama-sama, kita punya PR, dan PR ini adalah PR bersama dari semua lini masyarakat yang ada, termasuk dengan seluruh institusi yang ada, baik di pemerintahan maupun swasta, adalah bagaimana kita mengendalikan pandemi. Mengendalikan pandemi yang sebelumnya mungkin kita berada pada titik yang biru, kita nggak ingin kapasitas pelayanan kesehatan kita ada di garis titik-titik ini, kemudian ketika jumlah orang yang sakit dalam waktu bersamaan ini tinggi sekali. Ini yang terjadi pada saat bulan November-Desember, yang harus direm sehingga butuh intervensi. Intervensi yang dilakukan diharapkan dapat melandaikan kurva dan menekan kasus sehingga menjadi berwarna kuning. Nah, ini juga salah satu hal yang kita lakukan, evaluasi terakhir yang sudah kita analisis dari data yang kita dapatkan pada saat selesai pelaksanaan PPKM tahap 2. Sebelumnya, angka keterisian tempat tidur atau bor itu di atas 80%, kebanyakan di Pulau Jawa dan Bali. Pasca pelaksanaan PPKM 4 pekan, kita mampu menekan angka bornya di bawah 70%. Jadi kita berhasil menekan angka yang terjadi kasus di sini, sehingga kapasitas pelayanan kesehatan masih cukup untuk mengampu orang-orang yang sedang sakit. Oke, itu bahasannya agak-agak berat mungkin ke sisi keilmuan. Sekarang kita masuk ke bahasan apa sih efeknya kepada hidup kita. Satu hal yang harus kita ingatkan adalah being challenged in life is inevitable. Kita nggak bisa ngindar, kapanpun kita, di titik manapun kita berada, kita akan selalu mendapatkan tantangan. Nah, kalau kata Susan Gale, terkadang memang life doesn't always go according to plan. Suka sekali bahkan melenceng gitu dari apa yang kita rencanakan. Kadang kita juga takut gitu ya, sometimes heading in a new directions can be scary. Kadang kita takut nih, kita mau kemana sih nih, ini COVID-19 mau bawa kita kemana? Until you realize you are headed toward a new and exciting destinations. Jadi memang kita akan baru tahu bahwa kita mungkin bisa aja saat ini dalam kondisi yang begitu takut, tapi bisa juga kita melihat sesuatu yang positif di depan terkait dengan beberapa hal yang ada di sekeliling kita. Kondisi pandemi 19 mengakibatkan kita banyak harus melakukan perubahan, adaptasi, mulai dari long distance learning, long distance working, di rumah aja, bahkan not traveling, bahkan limited banget nih kehidupan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. That's life, ini ada beberapa hal yang akhirnya harus kita kerjakan bersama-sama. Dan ada lagi nih, kenapa sekarang kita mulai mendengar 3M? Kenapa sih ada satu adaptasi lagi? Udah harus di rumah aja, masih harus pakai 3M. Karena kalau kita lihat di sini berdasarkan hasil penelitian, ketika tanpa ada pencegahan sama sekali, penularan akan dapat berjalan dengan mudah. Namun, ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, ini mampu menurunkan risiko penularan sampai dengan 35%. Ketika kita menggunakan masker, maskernya berbahan kain, 3 lapis bahan katun, standarnya ya, bukan masker scuba misalnya. Minimal masker kain 3 lapis berbahan katun, ini mampu menurunkan risiko penularan sampai dengan 45%. Loh, belum 100% ya? Belum. Nah, di sini kenapa akhirnya 3M itu memang harus dikombinasikan. Kemudian ketika menggunakan masker bedah, karena pasti kapasitas filtrasinya jauh lebih baik, ini mampu menurunkan resiko sampai dengan 70%. Dan yang paling baik lagi sebenarnya adalah jaga jarak minimal 1 meter. Karena dengan jaga jarak sendiri, kita sudah mampu menurunkan resiko penularan kurang lebih 85%. Ketika kita mengkombinasi menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, maka resiko penularan ini mampu kita tekan di angka 99,99%. Kita saat ini punya tugas bersama bagaimana mengubah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk dirubah menjadi ketahanan kesehatan masyarakat. Dan ini butuh kedisiplinan individu, butuh kedisiplinan kolektif untuk bisa sama-sama saling menjaga. Kalau bahasanya di Satgas, kita punya namanya iman, aman, imun. Nah, aman itu yang 3M tadi, yang menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Iman ini tetap bagian dari jawaban dan bagian dari solusi, karena kita tetap harus berikhtiar memberikan yang terbaik untuk tidak merugikan orang lain, memberikan manfaat dan mengurangi mafsadat. Dan imun ini juga harus diiringi dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Semuanya sesuai dengan konsep yang sudah ditawarkan oleh Islam sedari awal, berpuluh-puluh beratus tahun yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk hidup sehat. Pandemi ini memaksa kita untuk hidup lebih sehat sebenarnya. Jadi kalau kita ingat di hadis riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Sering-sering cuci tangan, sering-sering kita berwudu, ini adalah bagian dari keimanan itu sendiri. Bahkan kalau dikatakan tidur yang cukup, ini juga di surat An-Naba sudah dikatakan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu istirahatmu. Jadi semua orang memang punya proporsi, proporsi bekerja untuk dunia dan proporsi untuk beristirahat. Bahkan di Al-Mudathir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Benar-benar Islam itu adalah sebuah agama yang sangat mementingkan kebersihan. Jadi kalau nyampe rumah, pulang kerja gitu misalnya, yang masih ternyata harus WFO gitu ya, pastikan ini langsung ganti baju. Jangan duduk dulu di ruang tamu ngobrol-ngobrol. Jangan langsung ke kamar mandi, langsung mandi, ganti pakaian, bajunya direndam. Ini juga bagian salah satu ikhtiar kita untuk memutus rantai penularan. Dan yang terakhir adalah makan makanan bergizi. Ini udah sering sekali disebutkan di berbagai surat yang ada di Al-Quran, mulai dari Al-Ma'idah, surat Yasin, dan lain sebagainya, terkait dengan makan makanan yang bisa kita dapatkan manfaat dari makan makanan tersebut. Jadi sebenarnya pandemi ini mengajarkan kita untuk hidup lebih sehat, hidup lebih Islami, hidup yang jauh lebih mendekati sunah-sunah yang telah Rasulullah ajarkan. Take home message pertama, adaptation is the key. Adaptasi adalah kuncinya. Bagaimana kita dapat beradaptasi dengan kondisi, berkawan dengan teknologi, bahkan melahirkan inovasi dan mulai berkontribusi. Nah, salah satu hal lagi, bahkan let's make it one step further gitu ya. When life gets harder gitu, kita suka ngelihat kenapa sih tantangannya berat banget, hidup harus seperti ini, gak sedikit yang mengalami depresi, challenge yourself to be stronger. Inilah masanya kita harus mulai menantang diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, pribadi yang bahkan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah kondisi yang sulit. Nah, di sini salah satunya adalah saya akan sharing beberapa kegiatan juga yang sudah dilakukan anak-anak muda, milenial yang ada di Satgas untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Jadi ternyata yang ada di Satgas itu bukan hanya orang-orang tua saja gitu ya, ada banyak juga peran-peran anak muda di sana, termasuk milenial, dalam terutama kalau di saya lebih banyak terlibat di tim pakar, di sana ada 95 pakar yang memang sudah sangat mumpuni, profesor, doktor gitu ya, dengan 12 bidang kepakaran banyak sekali, ada pakar modeling, pakar critical care, pakar alat kesehatan dan lain sebagainya, dan semua dibantu oleh 27 tim pakar muda. Tim pakar muda ini yang men-speed up proses sehingga bisa mengeluarkan hasil-hasil yang jauh lebih cepat lagi. Konsekuensinya memang ini berangkat pagi pulang malam, bahkan kalau yang lain di awal pandemi bisa WFH, kami harus masuk kantor setiap hari dari pagi sampai malam, pulangnya bisa paling cepat jam 9 malam, biasanya bisa sampai jam 12, karena memang harus namanya percepatan penanganan, nggak bisa ditangani dengan business as usual, harus lebih cepat dan harus punya komitmen penuh, kalau kita pasti akan mundur gitu untuk menjalankan tugas yang sangat berat ini. Saya ketemu dengan tim yang luar biasa, berasal dari multidisiplin ilmu, kita semua punya satu misi yang sama, bagaimana bisa berdedikasi untuk negeri. Hasil kerjanya ada lebih banyak, kita mereview lebih dari 100 review obat-obatan, alat kesehatan, membuat protokol lebih dari 50, bahkan surat-surat edaran, instruksi menteri, ini juga dibantu oleh para tim pakar muda yang benar-benar bekerja siang dan malam luar biasa sekali untuk membantu penanganan pandemi yang ada di Indonesia. Membantu juga percepatan dari mulai pencatatan rumah sakit yang awalnya cuma 132, sekarang sudah 913. Laboratorium yang di awal hanya satu, sekarang sudah lebih dari 400, bahkan 500. Dan membantu bagaimana pencatatan dapat berjalan dengan maksimal. Salah satu inovasi bahkan yang dikeluarkan oleh anak-anak tim pakar muda di Satgas penanganan COVID-19 adalah kita berhasil membuat sebuah terobosan. Satu adalah masker ini berbahan katun gitu ya, maksudnya berbahan kain, tapi kainnya ini setara dengan masker bedah. Jadi kalau masker bedah kan harus disposable, sekali pakai dibuang dan akan pada satu titik waktu akan menyebabkan limbah medis sangat tinggi. Akhirnya kita berinovasi untuk mengembangkan sebuah masker yang terbuat dari kain, namun filtrasinya setara dengan masker bedah, sudah lulus uji ISO yang ada di Jerman, dan ini sudah bisa digunakan di Indonesia. Kita juga mendorong dibuatnya INA United ini adalah bagian dari APD yang ada di Indonesia, membuat independensi bangsa, bagaimana Indonesia bisa dengan sendirinya memproduksi bahan baku dan juga APD-APD di dalam negeri. Salah satu bagian berat saya adalah terkait dengan pengembangan sistem terintegrasi bersatu lawan COVID. Ini kurang lebih bagaimana mengelola big data yang juga ada di pemerintah pusat. Di sini kita juga menciptakan sistem pemantauan kedisiplinan protokol kesehatan, bukan hanya menilai kasusnya saja, tapi juga untuk melihat bagaimana kepatuhan masyarakat berjalan di lapangan. Ada 412.000 lebih personil TNI dan Polri yang setiap hari melaporkan apa yang dilaporkan, mengevaluasi implementasi protokol kesehatan di tengah masyarakat, dan saat ini sudah lebih dari 226 juta orang yang dipantau di 47 titik, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, dan kita menerima laporan ini lebih dari 1 juta laporan setiap harinya. Kita juga memantau bagaimana pergerakan penduduk yang ada, evaluasi pola mobilitas, kepadatan, migrasi, yang juga berdampak pada peningkatan atau perkembangan kasus yang ada di sebuah wilayah. Di sini juga kita menggunakan data-data yang didapatkan untuk diseminasi analisis, komunikasi publik, information communication technology, untuk membantu menyampaikan hasil dan juga memberikan pemahaman yang jauh lebih baik lagi. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan anak-anak muda saat ini, generasi milenial? Yang pertama, be an example. Kita harus mulai dari diri kita, jadi contoh dulu. Kita mengerjakan sesuatu, jangan sampai kita nyuruh orang tapi nggak ngelakuin. Be an example, be an influencer. Setelah kita set up the example, kita jadi influencer untuk fostering behavior change, mengubah adanya perubahan perilaku di tatanan masyarakat. Yang kedua, be an educator, bahkan mengedukasi orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita. By providing correct information, kita menyediakan berita-berita yang benar, mengeliminasi adanya stigma, ketakutan, atau mungkin hoax yang bertebaran. Yang ketiga, be an innovator, bahkan kita bisa nih step up lagi untuk membuat inovasi-inovasi untuk membantu penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia, menggunakan kreativitas, menggunakan teknologi bagian dari solusi. Dan yang terakhir adalah play out our role as a Muslim. Muslim punya banyak banget peran yang harus dilakukan di sini. Raising awareness, bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan, kepemahaman untuk stop the infection and increase health promotions. Jadi take home message yang kedua adalah develop a solution, not just conveying problems. Saya banyak sekali belajar bahwa hanya melihat kondisi dan menggerutu itu memang kerjaan yang paling mudah untuk dilakukan. Namun bagaimana kita caranya mengubah hal yang kita takutkan tersebut, hal yang kita keluhkan tersebut, dan menjadi bagian dari solusi, itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi bukan hanya menyampaikan masalah, tapi menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Ini yang harus kita rubah mindsetnya, dan saya percaya anak-anak muda punya potensi yang sangat besar untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah yang ada di Indonesia. So, ready to lead, let's make a change. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ada kondisi yang kita bilang ruhbanun bil lail firsanun bin nahar. Jadi ketika tentara Romawi mengatakan, bagaimana sih bisa tentara Muslim itu, mereka kok kuat banget ya, nggak kalah-kalah. Kok bisa menyelesaikan masalah dengan begitu cepat? Ternyata mereka adalah ruhbanun bil lail. Ketika malam, mereka menjadi rahib. Mereka menjadi orang yang sangat dekat sekali kepada Allah. Orang yang sangat dekat kepada Allah, Allah akan dekatkan pertolongannya. Ini kunci pertama, semua bergerak dari iman. Ruhbanun bil lail firsanun min nahar. Mereka menjadi singa di siang hari. Maksudnya singa apa? Mereka bekerja dengan sangat cepat, mereka bekerja dengan totalitas, mereka bekerja dengan profesional, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Maka ruhbanun bil lail firsanun min nahar adalah hal yang harus melekat kepada diri kita dan menjadi kunci kemenangan Islam baik di masa yang lampau maupun masa yang akan datang. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kita berkali-kali dalam berbagai macam surat. Di Al-Baqarah ayat 148, berlomba-lombalah. Allah ingatkan lagi di Al-Imran, bersegeralah. Ingatkan lagi di At-Taubah, maka bekerjalah. Dan yang terakhir di At-Taubah ayat 41, dan berangkatlah. Karena diam di tempat tidak akan pernah mengubah keadaan. Ini semua sudah Allah ajarkan, bahwa kita harus nantiasa berlomba karena dunia adalah arena pertarungan. Kita harus bersegera karena sejarah tidak pernah menanti kesiapan kita. Kita harus bekerja karena mereka yang hanya yang berusaha keras yang pasti akan mendapatkan hasil. Take home message terakhir, visi menjadi muslim muslimah terbaik haruslah kita miliki, karena Islam adalah nilai dan menebarkan kebaikan adalah tujuan utama kita. Maka saya ingatkan kembali, setiap cita-cita pasti akan terwujud dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah keenam syarat ini. Yang pertama memang harus dimulai dengan iman. Yang kedua dilengkapi dengan keikhlasan yang mendalam. Kalau nggak ikhlas nggak akan pernah bisa. Tiga ditambah dengan semangat yang berkobar-kobar. Harus semangat ketika sedang ujian begitu banyak. Kalau tidak ada semangat kita akan lupa. Hakikat seorang muslim adalah menjadi bagian dari penggerak perubahan. Dan yang keempat, perencanaan rapi. Kita harus bikin perencanaan. Kelima, untuk beramal mulai bekerja. Dan yang keenam, pasti akan ada pengorbanan. Maka kita ingatkan lagi perkataan kata Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani, masa-masa pasang dalam sejarah Islam selalu bergerak sejajar dengan iman. Ketika kita merasa bagaimana bisa sebuah negara seperti Andalusia, kemudian Cordoba menjadi pusat peradaban, bahkan negara barat pun mencontoh dan mengikuti Islam. Karena ketika pada saat itu masa-masa pasang dalam sejarah Islam selalu bergerak sejajar dengan keimanan. Jadi kalau pada saat ini mungkin ada yang merasa, kenapa sih Islam sudah mulai tidak terdengar, kenapa ilmu pengetahuan dari Islam kok kesannya kalah dengan dunia barat dan lain sebagainya, bisa jadi itu bergerak sejajar dengan surutnya atau sejajar dengan kelemahan iman. Ini yang harus kita pahami, bergeraklah dengan iman maka Allah akan bukakan jalan. Maka perbedaan antara mereka yang berhasil dalam hidupnya dengan yang bukan, bukan masalah IQ-nya berapa, bukan masalah dia kuat atau tidak. Tapi yang lebih menentukan seseorang berhasil atau tidak adalah pada dua hal, kesungguhan dan kemauan. Kalau kita ingat perkataan Ustadz Rahmat Abdullah, teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu, teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu, teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu, dan teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu, dan tetaplah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu. Terakhir di Ali Imran ayat 142, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja sedangkan Allah belum mengetahui siapa orang yang sungguh-sungguh? Kita harus buktikan kita adalah bagian dari muslim-muslimah yang bersungguh-sungguh, orang yang bersabar. Di sini selalu Allah ingatkan, bukan hanya kesungguhan, tapi pasti butuh kesabaran. Jadi memang menjadi seorang muslim menghadapi pandemi, salah satu kuncinya adalah sungguh-sungguh menjadi bagian dari perubahan, sungguh-sungguh membawa kebaikan dan perbaikan, dan yang ketiga menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Epilog terakhir dari saya selalu percaya bahwa mengukir prestasi, membawa perubahan, mengukir kebaikan, itu bukan seperti proyeknya Roro Jonggrang yang keberhasilannya bisa terwujud hanya dalam waktu satu malam. Semua itu pasti membutuhkan perjuangan yang tidak sebentar, ikhtiar yang nggak boleh ala kadar, serta manajemen diri yang harus rapi dan terjadwal. Karena orang-orang sukses itu bukan besar karena ia bergelimang kesenangan, namun ia telah bersimbah peluh melalui terjalnya perjuangan. Mungkin itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi epilog-epilog terakhirnya dari Dr. Dewi itu luar biasa sekali ya, memberikan insight-insight yang mencerahkan kita semua. Jadi pagi ini tuh kita belajarnya tidak hanya ada disajikan fakta dan data yang begitu komprehensif gitu ya, mulai dari perjalanannya global outbreak itu seperti apa, lalu kemudian menjadi ke penyebaran COVID-19-nya seperti apa, tapi juga kita mendapatkan insights dari epilog-epilog tadi bagaimana kiat-kiat kita menghadapi masa pandemi ini. Yang tadi saya suka dengan yang kata-kata terakhir itu, harus bersungguh-sungguh dan bersabar. Masya Allah. Nah, Dokter Dewi, ini antusiasme teman-teman sobat milenial ini luar biasa sekali. Kalau Dokter Dewi juga bisa menyaksikan di halaman chat ya, itu luar biasa sekali. Ini pertanyaannya lebih banyak dari biasanya ini, Dok, bisa kami sampaikan begitu. Jadi mohon izin kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah tersambung nih beberapa teman-teman atau sobat milenial yang raise hand. Kami berikan kesempatan pertama dulu kepada Mas Ramda Dien Aska dari Kantor Perwakilan Jawa Timur. Nah, assalamualaikum Mas Ramda.
Waalaikumsalam, Makinan.
Ya, terima kasih banyak. Silahkan disampaikan pertanyaannya, mohon singkat ya. Terima kasih.
Mohon izin, Ayahanda Pidiwajio, Bapak Ibu dan Rekan Kajian Binar Milenial, serta Dr. Dewi. Terima kasih atas paparannya, Dokter, memberikan insight ya untuk kami para milenial. Nah, dalam pandemi ini kan kita banyak belajar juga tentang bersyukur ya, bagaimana hal-hal sederhana seperti udara bebas yang bisa kita hirup itu sekarang menjadi suatu hal yang mahal gitu ya, yang nggak bisa kita dapat. Nah, namun kita juga nggak ingin ada di kondisi seperti ini terus kita, sehingga dokter tadi juga mencantumkan juga di sebagaimana pada At-Taubah ayat 41, diam di tempat tidak akan mengubah keadaan. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya adalah ketika kita sudah bertekad untuk mengubah keadaan dengan kita berusaha konsisten, menerapkan 3M, serta segala protokol, namun seringkali lingkungan sekitar ini yang belum menyadari hal seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih jadi belum peduli kepada kondisi yang saat inilah. Nah, lalu sebaiknya bagaimana kita menyikapinya dan apa yang sebaiknya kita lakukan? Terima kasih Mbak Kinan, Dr. Dewi, Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramdi atas pertanyaannya. Dr. Dewi, mohon ditahan dulu jawabannya. Kita langsung ke penanya kedua ya. Ada Mbak Citra dari Kantor Perwakilan Sumatera Utara. Wah, ini dari Jawa Timur, kita langsung ke Sumatera. Silakan Mbak Citra, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, terima kasih Mbak.
Ya, silakan disampaikan pertanyaannya.
Ya, yang terhormat Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjio, Bapak dan Ibu Jamaah Kajian Binar Milenial yang dirahmati Allah, dan Mbak Dr. Dewi. Izinkan kami menghaturkan dua pertanyaan, Mbak Dewi. Saya sebetulnya juga terus terang, saya sangat banyak terinspirasi dengan tulisan Mbak Dewi di Instagram. Kami punya dua pertanyaan, Mbak Dewi. Yang pertama adalah masa pandemi ya, kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tentu banyak sekali mengubah kebiasaan keseharian kita. Dari sisi pekerjaan, manajemen waktu juga menjadi salah satu tantangan terbesar nih, Mbak Dewi. Terutama bagi kita seorang pekerja juga sekaligus ibu rumah tangga. Risiko terkena juga semakin besar, bahkan sudah sampai circle terdekat kita. Keluarga inti misalnya sudah banyak yang terkena. Terkait hal tersebut, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi ketika kita sendiri terkena, berada pada fase titik terendah, dan bagaimana cara tips mengatasinya? Yang kedua barangkali terkait dengan vaksinasi nih Mbak Dewi, ini mumpung ada Mbak Dewi ya. Banyak sekali sebetulnya konten informasi yang berseliweran di medsos bermuatan framing informasi negatif, termasuk juga kesimpangsiuran nih Mbak Dewi, halal dan haram, sehingga memicu ketakutan mengenai vaksin. Menurut Mbak Dewi, gimana sih cara milenial islami seharusnya menyikapi hal ini? Terima kasih Mbak Kinan, Ayahanda, dan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Citra dan Mas Ramda atas pertanyaannya. Jadi kami berikan kesempatan langsung pada Dr. Dewi untuk menjawab pertanyaan. Silakan dok.
Ya baik, mungkin saya mulai dari pertanyaan yang pertama tadi. Jadi memang seringkali ya kalau kita temuin, kita tuh kadang suka gemes, kita menjadi orang yang sudah mencoba untuk patuh sekali menjaga keluarga terdekat, misalnya anak-anak, suami, istri, teman-teman gitu ya, untuk menjadi orang yang patuh dengan 3M. Namun terkadang lingkungan sekitar kita tuh masih menjadi lingkungan yang mungkin masih acuh gitu, atau tidak peduli, bahkan mungkin belum percaya tatarannya. Jadi bagaimana kita harus menyikapinya? Yang pertama, saya selalu punya keyakinan bahwa menjadi bagian dari seorang muslim adalah menjadi bagian menjadi seorang dai gitu ya. Bagaimana kita berdakwah? Gak usah ngomongin dakwah yang terkait dengan Islam yang begitu besar apa dan lain sebagainya, bahkan terkait dengan 3M saja untuk mengurangi adanya mudarat di tengah masyarakat, ini salah satu PR juga sebenarnya buat kita. Jadi kalau saya menyebutnya adalah bagian dari PR dakwah di lingkungan masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang juga mengedukasi. Maka tadi dibilang be an educator. Mulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Misalnya tadi, kita sering banget nih nemuin berita-berita hoax yang berseliweran gitu ya. Bagaimana kita meluruskan kepada orang terdekat kita dulu minimal untuk paham. Kemudian kedisiplinan mulai kita terapkan, diingatkan kembali, gunakan maskernya ketika mau keluar rumah, kita harus bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi, jangan suka di tempat-tempat kerumunan. Ini mulai dari lingkungan yang terkecil, kemudian kita masuk ke lingkungan yang terbesar. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari satu, lewat tulisan. bisa dari tulisan, kalau kita memang suka menulis, ini menjadi bagian juga mengajak perubahan via tulisan, atau misalnya yang suka bikin YouTube, nge-vlog, bisa menjadi bagian, ada begitu banyak cara kita membuat perubahan. Atau mungkin yang terakhir juga bisa dengan melalui kegiatan, mungkin ketika memang kita bisa mengajak orang-orang dalam kondisi yang lebih baik lagi gitu ya, ketika protokol tetap dilaksanakan, dan kita bisa mulai mengajarkan dan menanamkan nilai dengan perlahan. Nah, ini memang hal-hal yang harus kita lakukan bersama-sama, butuh kerjasama dari seluruh pihak, karena kadang yang membuat pandemi ini belum selesai, memang ada juga berbagai macam lapisan masyarakat yang terbagi juga pemahamannya, dan kita nggak bisa salahkan gitu. Kadang bahasa kita apakah terlalu tinggi, kita juga harus pahami. Nggak mungkin kita ngomong ke orang yang ada di desa, ini lagi ada pandemi loh, pandemi itu apaan? Gitu. Itu yang corona itu apa? Jadi kadang bahkan PR besarnya gitu ya, kalau kami di Satgas, terutama di bidang perubahan perilaku, mereka punya PR besar menerjemahkan bahasa dengan bahasa yang paling dipahami, bahkan oleh seorang petani. Karena nggak bisa kita menyamakan bahasanya setinggi langit gitu ya, untuk orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di desa, dengan adat istiadat yang berbeda, pendekatan-pendekatan lokal, sesuai dengan konteks culture setempat, ini juga dibutuhkan. Jadi jangan menyerah, tetap menjadi bagian dari perubahan, tetap jadi example, tetap jadi influencer, dan mulailah bergerak menjadi educator. Dan ini bagian juga dari bagian seorang muslim untuk mengedukasi, berdakwah sebaik-baiknya untuk memberikan kemaslahatan. Karena kita tahu yang kita kerjakan adalah menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan banyak nyawa. Jadi jangan pernah menyerah. Kemudian pertanyaan dari Mbak Citra terkait dengan saat ini ya, kondisinya memang resiko kita untuk terkena menjadi jauh lebih baik lagi. Dan bahkan kalau misalnya ada satu titik di mana kita sendiri qadarullah gitu ya, ternyata terinfeksi dengan virus ini. Bagaimana yang harus kita lakukan pada saat mungkin kita merasa berada pada titik terendah kita? Kalau dari saya pribadi, yang pertama, yang pasti ya tetap ya, semua berada pada tawakal Allah, kita bertawakal kepada Allah, nggak usah diratapi, nggak usah disedihi gitu ya. Mungkin kesedihan itu ada, tapi jangan, karena salah satu hal yang saya lihat membuat penyembuhan pada pasien COVID-19 berjalan dengan lebih cepat adalah jiwa yang tenang, jiwa yang happy sebenarnya. Jadi ketika kita ingat lagi, inilah bagian dari skenario dari Allah, mungkin Allah sedang sayang dengan kita, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita melalui penyakit-penyakit itu kan bisa macam-macam ya, mungkin nggak COVID-19, penyakit yang lain juga bisa datang. Jadi Allah itu punya caranya sendiri untuk membangun pahala bagi seorang hamba. Salah satunya mungkin ketika Allah memberikan adanya musibah ini. Musibah itu kan bisa salah satunya terinfeksi. Jadi satu, tetap tawakal, memahami dan meyakini bahwa apapun yang Allah sudah takdirkan bagi diri kita adalah yang terbaik untuk kita. Itu satu. Yang kedua, mengubah mindset kita bahwa pada saat saya terkena, Allah tengah mengumpulkan pahala, kita tengah memanen pahala jika kita melaluinya dengan sabar dan ikhlas. Yang ketiga, tetap melaksanakan sesuai dengan protokol yang seharusnya, misalnya kita membedakan kita punya gejala atau tidak, gejala sedang, gejala berat, atau ternyata cukup isolasi mandiri di rumah saja. Semua protokoler memisahkan antara yang terinfeksi dengan yang tidak dilaksanakan, pelacakan kontak erat dilakukan. Lakukan sesuai dengan protokol yang seharusnya dilakukan. Dan yang keempat adalah tadi, mendekatkan diri kepada Allah, membuat hati lebih tenang, membuat hati lebih nyaman, membuat hati lebih apa ya, lebih ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas, akan lebih mudah bagi diri kita melalui berbagai macam musibah, termasuk salah satunya adalah musibah terinfeksi COVID-19. Jadi jangan dibawa sedih, jangan dibawa bahwa ini adalah titik terendah dalam hidup saya. Enggak, ini hanyalah penyakit, sama kayak orang kena flu gitu loh. Jadi nggak usah dibawa terlalu berat gitu pikirannya. Kita bawa dengan enjoy, kita bawa dengan senang, justru hal itu yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena imunitas ini benar-benar menjadi kunci bagi kita untuk melawan COVID-19. Kemudian terkait dengan vaksinasi, jadi sebenarnya kalau terkait dengan vaksin, ada beberapa item yang memang harus kita pahami. Yang pertama, apalagi perspektif seorang muslim akan bertanya halal dengan haram, dan ini sudah keluar fatwanya, ini adalah halal, jadi sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan halal atau haram vaksin yang digunakan, karena memang sejak awal sudah menggandeng MUI dan juga tokoh-tokoh agama agar tidak terjadi dispute gitu ya, terkait dengan penerapan atau implementasi vaksinasi. Jadi halal haramnya ini sudah dibahas, sudah keluar hasilnya dan dinyatakan halal. Kemudian terkait dengan berita-berita hoax yang berseliweran terkait dengan vaksin, sebenarnya memang ada banyak hal ya. Jadi ketika berbicara pandemi, semua orang tiba-tiba muncul dengan berita-beritanya masing-masing yang bahkan terkadang out of context, bahkan out of dari keilmuan yang dia miliki. Jadi ketika sebuah vaksin itu diberikan, dia harus melalui berbagai macam tahapan yang sudah harus sesuai dengan standar keilmuan, standar internasional, mulai dari uji klinis tahap 1, 2, dan 3 hasilnya bagaimana. Di masyarakat masih suka kebagi dan tidak paham perbedaan antara seroconversion itu apa, efikasi itu apa, efektivitas itu apa. Ini yang memang harus diluruskan dengan pelan-pelan. Intinya adalah bagaimana cara kita menyikapi, satu, baca dengan lebih banyak lagi, bertanya pada sumber yang memang kita tahu kredibilitasnya. Jangan sampai kita bertanya pada orang yang memang bukan keilmuannya, maka kita akan belajar lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, jangan dengan cepat atau reaktif ya, kita lebih banyak reaktif menanggapi sebuah isu, namun kita harus lebih kritis lagi untuk melihat dan mencoba mencari jawaban dengan perspektif yang jauh lebih global lagi, lebih subjektif, lebih objektif untuk melihat apa yang kita bisa lihat dari berbagai sudut-sudut pandang yang sudah ada di tengah masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan terkait dengan vaksinasi. Saya hanya bisa simpulkan garis besarnya adalah vaksin yang diberikan pada saat ini sudah selesai di uji klinis, hasilnya juga sudah ada, dan ini menjadi salah satu cara kita, ikhtiar sebenarnya yang dilakukan untuk menjadi bagian dari mencegah atau memutus rantai penularan yang jauh lebih banyak lagi. Jadi mungkin kita harus menjadi bagian dari perubahan ini. Mungkin itu untuk dua pertanyaannya.
Masya Allah, alhamdulillah, ini banyak lagi dapat kita tips-tips tadi ya. Sepertinya Dokter Dewi ini tadi sejalan nih dengan inspirasi pagi yang sudah disampaikan oleh Ayahanda nih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita memang sedang terkena musibah, itu sebetulnya Allah itu sedang menunjukkan rasa cintanya kepada umatnya. Itu tadi Ayahanda di inspirasi pagi menyampaikan seperti itu ya. Jadi memang tawakal Allah itu memang betul-betul menjadi sebuah apa namanya, kekuatan gitu ya, yang bisa membuat jiwa kita dan hati kita itu tenang, sehingga kurva penyembuhannya juga bisa lebih cepat begitu ya dok ya. Nah ini karena tadi sudah banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang juga dituliskan di halaman chat, saya izin membacakan rangkumannya dokter Dewi. Nah yang pertama itu, jadi pasien COVID selain pengobatan fisik juga sangat membutuhkan pengobatan mental. Nah ini tekanan mental seperti kecemasan dan ketakutan yang tadi disampaikan oleh Mbak Citra juga gitu ya, dialami oleh beberapa pasien yang bahkan ada yang sampai depresi gitu. Nah, apakah ada program dok untuk pendampingan secara spiritual bagi pasien COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri? Dan mungkin kalau misalnya sebagai ada keluarga kita gitu ya yang mengalami hal yang sama, bagaimana sih kita bisa memberikan support spiritual gitu ya dengan lebih maksimal? Dan yang kedua juga, bagaimana menyikapi kalau ada challenge nih, terutama biasanya dari keluarga atau dari orang tua yang masih inginnya itu berinteraksi secara langsung gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita kan tetap ya, misalnya orang tua tuh tetap kangen gitu, meskipun udah beberapa kali diajakin video call tapi tetap aja rasanya pengen meluk cucu-cucu gitu ya. Nah ini bagaimana sih tipsnya untuk kiat-kiatnya untuk bisa menghadapi challenge-challenge dari keluarga terdekat kita? Mungkin itu dulu dokter, bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, makasih banyak pertanyaannya Mbak Ayu. Jadi terkait dengan tadi ya, memang sebenarnya apa sih yang ngebuat ada ketakutan secara psikososial gitulah ya kepada seorang pasien? Itu baliknya ke stigma sebenarnya, karena orang itu punya stigma ketika terkena COVID-19 ini seperti penyakit yang harus dimusuhin. Ini kan berbeda ya sebenarnya dengan penyakit-penyakit yang mungkin karena infeksinya melalui hubungan seksual dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya enggak gitu. Ini benar-benar kayak flu kalau saya bilang ya, ini sama aja kayak orang kena flu yang memang transmisinya melalui airborne transmission, melalui udara, melalui percikan-percikan droplet. Jadi sebenarnya enggak ada yang harus dimalukan gitu, tidak harus malu untuk menjadi seorang penyintas gitu, untuk menjadi seorang yang terinfeksi COVID-19. Jadi kita memang punya PR satu, bagaimana mengeliminasi stigma di tengah masyarakat yang bahkan kalau kita ingat tenaga kesehatan aja bahkan nggak diterima gitu ketika mereka mau balik ke rumahnya, khawatir menyebarkan. Padahal tenaga kesehatan ini adalah orang yang berada sebagai jantung pertahanan terakhir kita untuk mengobati pasien-pasien COVID-19. Jadi memang apa yang bisa dilakukan untuk beberapa tempat-tempat karantina terpusat, biasanya memang memang sudah ada program. Misalnya kalau di Jawa Timur gitu ya, di Surabaya mereka punya kayak program-program senam pagi, ada program untuk anak-anak juga di tempat karantina terpusat untuk mewarnai. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan lah yang coba dibuat juga enjoy gitu sebenarnya. Namun memang terbatas pada tempat-tempat karantina pusat, terpusat gitu ya. Contohnya karena memang nggak mungkin bisa ketika kita melakukan isolasi mandiri kemudian lalu harus disamperin satu-satu sama tenaga kesehatan kita. Kondisi di Indonesia saat ini yang juga harus kita pahami, sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak keempat di dunia, challenge-nya adalah jumlah tenaga kesehatan kita ini rasionya masih sangat jauh dari cukup untuk bisa menangani pasien satu persatu gitu. Makanya bahkan sebelum adanya perawatan untuk terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mental, tracing ini saja jumlahnya masih sangat kurang gitu. Kita butuh orang yang lebih banyak membantu pelacakan kontak erat untuk dapat memutus penularan. Jadi saat ini untuk mereka yang tinggal di karantina terpusat mungkin sudah ada programnya, namun untuk mereka yang isolasi mandiri memang saat ini masih karena keterbatasan SDM masih belum bisa adanya program untuk disamperin gitu ya setiap hari untuk mendengarkan, karena tipikal-tipikal depression ini muncul karena mereka butuh orang untuk diajak berbicara. Namun karena stigmanya di masyarakat, di keluarganya, kayak terkesan mengucilkan, dan akhirnya inilah titik tekan yang membuat seseorang merasa jauh lebih terpuruk. Padahal mereka sudah punya dapat ujian sendiri gitu ya. Jadi ini harus kita kembalikan kembali terkait dengan kita harus memahami bahwa ketika terinfeksi bukanlah sebuah aib, ini biasa saja gitu ya. Dan setahu saya salah satu perkumpulan dari teman-teman di psikologi juga membuka hotline atau saluran jika memang dibutuhkan untuk konsultasi yang berkaitan dengan mental tadi. Jadi nanti coba saya balik lagi, karena seingat saya di awal kita sudah pernah mau bridging program itu dengan, saya lupa, Himpunan Psikologi Indonesia yang membantu untuk menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan seputar dengan mental health ketika seorang pasien terinfeksi COVID-19. Nah, kemudian yang dari keluarga, nah ini mungkin hal yang sering kita lihat kali ya, bahkan saya pribadi pun tetap harus mengingatkan gitu, kalau mau ke masjid pastikan ini bawa sajadahnya sendiri, pakai masker, jangan pernah dicopot, nggak boleh dilepas sama sekali. Ini benar-benar pesannya tuh selalu seperti itu. Atau mungkin kepada ibu kita yang kalau misalnya nanti kalau belanjanya di pasar, hati-hati, jangan lama-lama, belanja secukupnya, jangan berkerumun. Nah, ini memang benar-benar harus senantiasa diingatkan kembali. Terutama tadi ya, ada juga yang mungkin rumahnya tidak bersamaan dengan orang tua, kemudian ingin ketemu gitu sama cucu dan lain sebagainya. Saat ini memang salah satu tips mungkin yang paling mudah, cara saya paling mudah adalah sharing cerita sebenarnya, cerita real life kehidupan yang terjadi sama orang-orang di sekitar kita. Oh iya, kemarin si ibu itu karena anaknya dibawa, akhirnya sekeluarganya kena. Minimal jadi berpikir gitu ketika disuguhkan dengan cerita yang bukan dikarang, tapi memang beneran gitu. Jadi memang jika ingin interaksi sebenarnya nggak ada masalah, namun tetap tadi selalu gunakan masker, jangan dicopot, bukan kenapa-napa, khawatir nanti orang tuanya malah terkena. Kalau kita yang terkena mungkin daya tahan tubuh kita kuat, tapi kalau sudah orang tua kita yang sudah punya komorbid, resikonya tentu akan jauh lebih tinggi lagi, terutama mereka yang usianya sudah di atas 60 tahun, punya penyakit jantung, diabetes, hipertensi gitu ya, ini pasti akan punya potensi kefatalan yang jauh lebih tinggi lagi. Jadi bukan karena apa-apa, karena memang kita sayang. Bahkan kondisi kemarin pada saat ingin melakukan perjalanan, saya maksa semua keluarga harus swab antigen gitu, untuk memastikan sehat, nggak ada orang yang nularin gitu. Jadi memang kepatuhan itu, satu, kita harus menjadi contoh dahulu. Kedua, persuasif dengan cara yang ma'ruf, itu yang harus saya ingatkan. Harus dengan bahasa yang baik, jangan bahasa yang menghakimi, gunakan waktu diskusi dengan sebaik mungkin, gunakan contoh, ini yang paling mudah gitu. Contohnya itu dikasih cerita, ini kemarin begini, ada teman saya kemarin pada saat berkunjung ke rumah neneknya, ternyata salah satu bibinya positif, akhirnya kakek neneknya ikut positif, keluarganya ikut positif, semuanya di karantina. Nah, ini juga harus dijadikan contoh gitu, bahwa penularan itu bisa terjadi di mana aja. Bahkan beberapa contoh lagi yang juga saya berikan di sesi COVID dalam angka, misalnya hasil penyelidikan epidemiologi di Jawa Timur, kadang satu kegiatan kita di titik yang lain itu membawa konsekuensi yang lebih besar lagi. Mungkin awalnya berasal dari klaster pasar, tapi gara-gara dari pasar tersebut orangnya pulang ke rumah ngadain tahlilan gitu ya, ada 10 orang lagi positif dari sana. Nah, jadi memang ini yang harus kita kasih contoh, ini real terjadi di tengah masyarakat gitu. Satu kegiatan sosial kita membawa penularan kepada orang-orang yang ada di tempat yang lain. Mungkin itu jawaban sementara dari saya, Mbak Ayu, semoga menjawab.